Velkommen til Kontrast Interview. Jeg hedder Lars Kåber og er redaktør på Kontrast, og med mig i dag som gæst har jeg Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance og også partiets spidskandidat til EU-valget. Det er jo en søndag i juni. Vi skal ned og krydse af, hvem af de mange kandidater, vi vil eksportere ud af Danmark og ned til Bruxelles. Og Henrik, du bliver jo nok en af dem. Det ser i hvert fald sådan ud på papiret. Men i dag så skal vi tale om storbytosser og luksusholdninger. Henrik, du beklager, at ordet storbytosse er sådan gået lidt i glemmebogen, fordi du mener, at det er en god betegnelse for nogle af de kandidater, som nu gerne vil til EU og være med til at øge antallet af love og regler, der det giver rundt med os. Hvad kendetegner en storbytosse, og hvordan kan vi kende en storbytosse i vrimlen af håbefulde kandidater?
Lad mig først sige, at det var jo et ord, som Rune Lykkeberg han fandt på og offentliggjorde i sin avis Information i 2007. Dengang var der et parti, der hed Ny Alliance, som tiltrak mange af den samme slags mennesker, som i dag føler sig tiltrukket af Moderaterne, og som var indblandet i rigtig mange solo-ulykker i den politiske trafik. Og det fik så Rune Lykkeberg til at sige, at okay, landsbytosserne i Fremskridtspartiet var ligesom nogen, man kendte i forvejen, men man skulle også være opmærksom på storbytosserne. Og det synes jeg egentlig var et ret godt udtryk, og derfor er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at det er blevet glemt.
Hvad er en storbytosse?
Jamen, den gang Rune Lykkeberg skrev om storbytosserne, der havde den engelske sociolog Rob Henderson jo ikke formuleret begrebet om luksusholdninger. Men det ville jo have været godt, fordi storbytosser er jo folk, der har luksusholdninger, altså holdninger, som giver bonuspoint i deres eget sociale miljø, men hvor man ikke selv skal leve med konsekvenserne. Hvis jeg lige må komme med en anekdote, altså jeg hørte engang en samtale mellem Uffe Elbæk og en socialdemokratisk MF'er. Jeg tror, det var Mathias Tesfaye, men det er også lige meget. Men vi sidder i panel, og Uffe Elbæk, han udbreder sig om, hvor fedt det kunne være med en enormt imødekommende indvandringspolitik. Og så siger den socialdemokratiske MF'er, ja, men den politik, du gerne vil have, går ud over mine vælgere. Og det er jo lige det, der indkapsler, hvad en luksusholdning er. Fordi det er jo, at Uffe Elbæk sidder og lufter nogle holdninger, som ikke har nogen konsekvenser i det sociale miljø, han selv færdes, men som går ud over for eksempel den typiske socialdemokratiske vælger.
Altså den brede del af befolkningen, i stedet for den
ja, smalle. Ja, altså, folk som sidder i faste, men ikke specielt velbetalte jobs, og bor i noget socialt boligbyggeri på Vestegnen, og som skal leve med en hel masse negative konsekvenser af for eksempel Uffe Elbæks luksusholdning. Hmm.
Ja, altså, jeg har en mistanke om, at du ligesom tog det her op igen, på grund af, at Stine Bosse var så uforsigtig og for det første anbefale, at Danmark skal tiltræde den nye migrationspagt i EU, og for det andet jo også mente, at som konsekvens deraf, at så må Danmark jo tage deres part, altså op imod en 7.000 migranter om året, som vi skulle give ophold til i Danmark. Er det rigtigt, at det er ligesom det, der vækkede storbytossen til EU igen?
Ja, selvfølgelig er det det, fordi 7.000 flygtninge, ikke bare i år, men næste år og næste år, og næste år igen, ud i den ubestemte fremtid, det er fuldkommen vanvittigt at binde an med det. Christian Markussen, som sidder i regeringens officielle råd for migrationsspørgsmål, prøvede på en meget saglig måde at skrive om det på de sociale medier, og sagde, jamen altså, hvor skal de her mennesker bo? Hvor skal deres børn gå i skole? Hvad vil det sådan have afledte omkostninger til overførselsindkomster osv.? Hvad hvis der er nogen af dem, der ryger ud i kriminalitet? Det har man hørt om før osv. osv. Altså, det er et helt, helt ugennemtænkt forslag, som har altså fem ubesvarede spørgsmål for hvert sådan svar, man forsøger at give politisk.
Ja, men nu er det jo Altså nu var det Stine Bosse, der kom til at sige tallet. Men migrationspakten er jo vedtaget. Og det er jo den blevet af et flertal af lande og et flertal i parlamentet i EU. Og den indebærer jo, at antallet af migranter, som skal fordeles rundt omkring i Europa, at hvis Danmark var en del af det, jamen så skulle vi vel modtage så mange. Så det er ikke bare Stine Bosse, men det er også et flertal af EU-landene og af EU-parlamentsmedlemmerne, som så også er storbytosser.
Altså, der er flere spørgsmål i det, du siger, men altså, det er jo ikke sådan, at der er en automatisk fordelingsmekanisme. For det første har vi retsforbeholdet, så vi behøver ikke at rette os.
Ja, Danmark behøver ikke rette os.
Men selvom man ikke har et retsforbehold, så kan man stadigvæk betale sig fra det. Man kan simpelthen sige, at det her, det vil vi ikke være med til, og så lægger vi en eller anden kontantbetaling. Og det har for eksempel Polens regering allerede sagt, det kommer vi til. Vi vil ikke have disse her flygtninge i Polen. Så der er faktisk bygget en mekanisme ind her. Men hvis vi skal være ærlige, så har jeg ikke hørt nogen danske politikere sige andet end, at det her det er et lille bitte skridt i den rigtige retning. Og det er det kun fordi, at det er baseret på lidt mere realisme, end man havde før. Det som de fleste siger er, vi skal jo have asylbehandling i et tredje land uden for EU, sådan som Italien har i Albanien, og sådan som det ser ud som om Storbritannien er ved at få i Rwanda. Sådan nogle modeller skal vi have på EU-plan, og det er også det, som vi går ind for.
Ja, men Stine Bosse har vel ment, at når nu er hendes parti synes, at vi skulle ophæve retsforbeholdet, og vi så skulle tiltræde pakten, jamen så var det vel bare en naturlig konsekvens, at Danmark ikke bare skulle betale ved kasse 1, men at vi også skulle tage, så at sige, det ubehagelige slæv med at skaffe ophold og plads til vores andel af migranter, skråstreg, flygtninge i Danmark. Er det ikke bare helt naturligt, at når nu partiet har den holdning, at retsforbeholdet skal afskaffes, og vi skal tiltræde pakten, at når man har sagt A, så bør man vel også sige B. Er det tosset?
Jamen, vi kan jo ikke læse Stine Bosses tanker. Hun siger, at hun var træt, og derfor kom hun til at nævne det her tal 7.000 i en 2-3 forskellige sammenhænge. Og i virkeligheden, så mener hun 0. Men fordi hun var træt, så kom hun til at sige 7.000. Og det er jo noget, der kan ske, når man er træt. Jeg havde også, når det sker for mig selv. Men altså, det må vi jo ligesom tage for gode varer.
Ja, det tror jeg ikke, vi behøver at tage for gode varer, fordi det, der jo reelt set er sket, det er, at hun har skabt røre i sin egen partitop, og de har fundet ud af, at det er fuldstændig uholdbart, at i en dansk sammenhæng er begyndt at tale om at importere 7.000 migranter om året. Og så er der ikke nogen, der har tænkt over, at den første beslutning om at ville have en folkeafstemning, den ligesom affødte det andet. Så det er vel bare ganske almindeligt dårligt politisk håndværk fra partiledelsens side i Moderaterne, at de lader hende løbe så langt ud.
Det sagde du.
Ja, men altså, jeg synes, det er en meget nærliggende konklusion at komme med. Altså, man skal ikke... Altså, fordi man bliver jo ikke bare sådan lige pludselig træt efter at have gentaget tal tre gange.
Lars, så lægger vi det til grund. Men du sagde det.
Ja, jeg sagde det, ja. Så kan du sige det i debatterne, når du kommer ud. Du kan i hvert fald tage og spørge ind til det.
Så lægger vi det til grund. Men hør her. Sagen er jo... Og hvorfor det er en tosset luksusholdning, det er, at forslaget er jo ikke moderat. Forslaget er ekstremistisk. Altså, det er jo det, Christian Markussen, han gennemgår.
Jamen, det er jo meget ekstremistisk i en dansk sammenhæng.
Forslaget er det mest ekstremistiske forslag, der er blevet fremsat af nogen spidskandidat i hele den her EP-kampagne. Det er forslaget om 7.000 flygtninge. Og det er simpelthen så ekstremt, at de almindelige medier ikke har fanget det. Altså, hvad vil der... Hvad kræver det egentlig af Danmark at tage 7.000 flygtninge om året? Hvad vil der ske? Fordi de vil jo blive til indvandrere, og de vil have krav på familiesammenføring. Og sandsynligheden taler for, at de vil falde ind i statistikkerne de steder, hvor flygtninge plejer at falde ind i statistikkerne, og det er ikke sådan nogle specielt fantastiske steder. Så det er fuldstændig, totalt ekstremistisk forslag, som er pakket ind i ordet moderaterne. Det giver jo, altså sproget holder op med at... Og hænge sammen, når sådan noget kan ske. Ja. Men det er totalt ekstremistisk.
Ja. Nu skal du sådan formentlig jo ned til Bruxelles og Strasbourg og møde rigtig mange af af de her parlamentarikere fra de andre EU-lande, som jo også for en stor del af rejsende i meget sådan i lidt anførselstegn humanistiske holdninger. Især dem, som sidder i den liberale gruppe og i de mere venstreorienterede grupper, der hører man jo ofte, at man skal løfte opgaven, når der er 100 millioner flygtninge i verden, og Europa er et rigt område, og vi har plads til og råd til at tage imod. Hvordan vil du håndtere det?
Jamen, jeg vil sige, at man har fradømt sig selv retten til at sige noget som helst om højredrejning, hvis man siger den slags ekstreme ting, fordi højredrejningen rundt omkring i Europa skyldes jo mennesker i de politiske eliter rundt omkring i de lande, hvor højredrejningen forekommer, som mener de her vanvittige ting. Det er vanvittigt, og der er jo ikke opbakning i den brede befolkning til de her vanvittige synspunkter. Så derfor kan man jo ikke komme med sådan nogle helt vilde og ekstreme forslag og brokke sig over højredrejning i samme åndedrag, fordi det er jo en højredrejning, man selv har skabt ved at foreslå vanvittige ting, som alle normale mennesker er imod.
Jamen det, du har sikkert også selv jo nu dykket lidt ned i at se, hvad det er rent faktisk for nogle erklæringer og vedtagelser, der kommer ud af EU-parlamentet. Og selvom man kan sige, at nok af EU-parlamentet er præget af den store borgerlige gruppe, så bliver de jo vedtaget gang på gang, de her udtalelser om, at Europa skal løfte deres ansvar, og vi skal bekæmpe xenofobien, og vi skal lade folk få lettere indrejse, og Afrika er større reservoir af arbejdskraft.
Jamen, det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt. Altså, det er, at EU skal blive ligesom Danmark. Og det mener jeg virkelig helt alvorligt. Og det, jeg vil kæmpe for, at EU bliver ligesom Danmark. At vi taler om de her problemer, ligesom vi gør i Danmark. Og jeg kommer da bare til at sige, hør her, jeg er dansker. Det jeg siger, vi har ikke særlig meget ekstremisme i Danmark. Og det jeg siger nu, det er fuldstændig mainstream politiske synspunkter i Danmark. Vi skal selvfølgelig passe på den kultur og det samfund og det tillidssamfund, vi har. Og det er det første, vi skal. Og så må andre overvejelser komme i anden række. Altså, så jeg vil da bare arbejde for, at EU bliver ligesom Danmark.
Ja, men det kan du jo ikke gøre så meget ved.
Jeg kan jo oplade min røst, altså, og jeg tror da også på, hvad din er at oplade sin røst. Altså, hvis jeg lige må prale en lille smule, så for 3-4 år siden, så oplod jeg min røst imod alt muligt wokeness og ekstremisme på universiteterne, og der sad jeg i en folketingsgruppe på 3 mand. Ikke ud af de 175 plus 4. Jeg fik jo alligevel samlet et flertal for en vedtagelse, som advarede imod aktivisme på universiteterne. Jeg fik, skabt de politiske betingelser for, at man gik i gang med at lave noget, der minder om Chicago-principperne rundt omkring på universiteterne. Så man skal jo ikke give op, bare fordi man sidder i en lille gruppe. Altså, jeg har da også lavet politiske resultater, når jeg sad i en tremandsgruppe i Folketinget. Så jeg kommer da til at sige de her ting. Fordi, altså, du ved, nu siger jeg sådan lidt højrøget, ikke? Jeg kan godt sige til dig. Altså, jeg har jo ret, og det ved jeg, at jeg har, fordi jeg er dansker, og vi har ført den rigtige politik i Danmark. Og flere lande i Europa kommer til at føre Danmarks politik. Og det vil være en langsom opvågning, fordi du har jo ret i, at der er nogle ret stærke strømninger i Europaparlamentet, der netop er præget af de her luksusordninger.
Ja, og det er vel især jo funderet i de venstreorienterede grupper og i den liberale gruppe, den gruppe, som Stine Bosse selv skal være en del af, og som hvis ellers man havde fulgt det normale mønster, at du også selv skulle have været en del af. Men du har jo så valgt at sige, nej, altså når det kommer til EU-parlamentet, så hører jeg mere hjemme over hos de konservative. Er det på grund af de her storbytosser og luksusholdninger, som man hører fra det liberale
rum? Ja, det spiller da en vigtig rolle. Altså, der er for mange fjolser og for mange franskmænd i Renew, og der er et vist overlap, men det kan jo bare ikke nytte noget, at man vedtager mærkelige ting om, at Europaparlamentet skal styre historieundervisningen i grundskolerne og gymnasierne, som man jo også har gjort, og at man kommer med sådan nogle forslag, som bare skaber højere ekstremisme i Europa. Fordi disse her højre ekstremister, som vi taler om, de er jo også pro-russiske, mange af dem. Altså, så det er jo sådan virkelig Pandoras æske, du lukker op, hvis du skaber politisk plads til nogle pro-russiske mennesker i Europa. Men det er noget, jeg er meget, meget, meget skeptisk overfor. Og der bliver de her storbytosser og alle deres luksusholdninger, de bliver simpelthen nødt til at vågne op. Et parti, der jo er ved at vågne op, gudskelov, det er jo CDU/CSU, som var det toneangivende parti i EPP. Jeg ved, at Kåre Dybvad, han var nytårstaler, altså hovedtaler til CSU's nytårskur i München i år. Ikke? Altså, så de er ved at vågne op. Ikke?
Et sted, som man i hvert fald lægger mærke til det, når man beskæftiger sig en smule med de europæiske fællesskaber, det er jo, at det, der skete i Holland med det her nye landbrugsparti, som brød igennem, og med de tyske demonstrationer fra landmændene med traktorerne, det fik jo EU-kommissionen til, så at sige, at aflyse særlige afgifter på landbruget fra EU's side af hensyn til klimaforandringerne og nedbringe udledningerne. Men ja, det er også en form for en opvågning til en realitet, i stedet for måske at fastholde den der, som jeg også nok vil kalde for en luksusholdning i klimaspørgsmålet, hvor produktion og indtjening står i anden række.
Jamen, det er det da. Altså, hvis du prøver at lave sådan en prioriteret liste med politikområder, der skaber splittelse og radikalisering, så er migrationspolitik selvfølgelig det område, der har det største potentiale for splittelse og radikalisering. Men den grønne omstilling har det næststørste potentiale for splittelse og radikalisering. Og jeg er kæmpestor tilhænger af en eller anden form for grøn realisme, hvor man siger, at det kan jo ikke nytte noget, at man bare lader en bestemt gruppe i befolkningen eller nogle bestemte regioner i Europa betale hele prisen i form af armod og arbejdsløshed. Det er ikke en ordentlig måde at føre politik på. Så hvis der skal laves en grøn omstilling, og det kan der være mange gode grunde til, fordi vi køber vores energi ofte hos nogle enormt ubehagelige regimer, så hvis bankkonti man ikke har lyst til at fylde op, så skal man gøre det på en måde, så det ikke fører til armod og arbejdsløshed.
Er der her et skel imellem dig og så det parti, som du er i valgforbund med, det Konservative Folkeparti? I søger jo begge to optagelse i den samme partigruppe, mens at de konservative har jo nu også her med Mona Juuls tiltræden ligesom valgt en meget grøn linje, hvor at omstillingen jo skal op i hastighed, og at der skal flere og mere drastiske tiltag til for at gennemtvinge en hurtigere grøn omstilling. Er det her, hvor man sådan kan se, at der er en forskel på din tilgang til EU-politik og til de konservatives?
Nej, det tror jeg ikke, når de først lige har sovet lidt på det. Altså, nogle gange til de her Europaparlaments vælgermøder, så siger jeg, at jeg på en måde godt vil rose SVM-regeringen. Fordi hvis du er meget kritisk, kan du godt sige, at de er gået død i den grønne omstilling. De har, så vidt jeg ved, kun fået rejst én vindmølle i den tid, de har siddet. Det er jo ikke vildt mange. Men de har jo også fået flyttet den grønne omstilling ind til voksenbordet, hvor Finansministeriet fører en eller anden form for tilsyn med, hvor risikable er de her investeringer, og hvad er afkastet af dem. Der skal tages en prioriteringsdiskussion, og man er jo også vågnet op til at sige, du kan jo ikke bare ophæve tilsidesætte planlovgivningen, fordi du gerne vil have grøn omstilling. Altså lokalsamfund og enkelte borgere skal jo have ret til at komme med indsigelser og skal tages alvorligt. Og det synes jeg i og for sig er positivt, fordi jeg tror, at den eneste måde, du kan lave en grøn omstilling med bred folkelig opbakning, det er ved at tage den ind til voksenbordet. Og så vil den gå langsommere, og man vil skulle have nogle andre overvejelser ind. Der er ikke nogen, der siger, at ukrainerne skal aflægge grønt regnskab, når de forsvarer sig mod russerne, og gudskelov for det. Altså, jeg synes, det er godt, at det kommer ind til voksenbordet. Og jeg tror egentlig også, at de konservative gerne vil have den grønne omstilling ind til voksenbordet, når de har sovet lidt på det.
Så du er sådan lidt enig med Inger Støjberg her, når hun siger, at det der med 2030, det er altså ikke det vigtigste. Det vigtigste, det er, at man får det gjort det på en fornuftig måde.
Altså, jeg tror, den grønne omstilling, det er sådan ligesom at køre på cykel. Altså, det der er farligt, det er at gå i stå, fordi så vælter man. Altså, så der skal være en eller anden fremdrift på cyklen. Det er klart. Men altså, det er jo også klart, at om man rammer et eller andet procenttal i maj eller september, er jo lige meget, fordi så meget CO2 udleder vi heller ikke. Og man skal holde den grønne omstilling op imod, altså at den har et splittelsespotentiale, og vi skal have det ind ved voksenbordet. Altså vi skal jo også bruge penge til alle mulige andre ting, og som vi er enige om, at vi skal bruge penge til. Så Støjberg eller ej, altså så vil jeg bare gerne have grøn omstilling ved voksenbordet, og efter de regler, der gælder ved voksenbordet.
Ja, Henrik, dernede i EU, ikke? Der taler de jo ikke dansk. Så skal du tale engelsk, og du skal tale fransk, og du skal tale tysk. Har du nu forberedt dig, så du har fundet de engelske og franske og tyske termer for en storbytosse?
Jeg skal kigge lidt på det. Altså, jeg taler, hvis jeg skal tale et fremmedsprog, så taler jeg helst engelsk.
Du må også tale fransk, for pokker da. Altså, du kan ikke få indflydelse i EU uden fransk, det kan du ikke.
Nej, men lad mig lige, altså, jeg taler også meget gerne tysk med de tyske mæpper, og jeg har også gjort det ved flere lejligheder, fordi jeg kommer fra grænseregionen. Jeg taler også gerne fransk til sådan, altså til small talk og sådan noget. Der skal jeg simpelthen prøve at blive lidt bedre. Vi har jo en gang imellem besøg af franske politikere, og jeg siger altid til dem, at vi kan godt stå og over kaffen og tale fransk, det har jeg ikke noget imod. Men jeg kommer altså til at tale engelsk eller bruge en tolk, når vi sidder i de officielle samtaler. Og det skal jeg have strammet op på. Men heldigvis er Bruxelles jo en fransktalende by, så det er bare om at våge sig ud i byen og tale med dem, der bor i byen.
Og i øvrigt, så jeg bestilte en gruppe.
Tæller de jo fransk til dig.
Ja. Men hvad hedder
det kan man også gøre på fransk.
Hvad hedder en storbytosse?
Åh, ja. Det skal jeg lige tænke lidt over. jeg synes det fedeste ved eventuelt at blive valgt, det er, at vi kommer til at hedde AL. Fordi jeg synes, Alliance Liberale, det lyder virkelig sejt på fransk. Det ser jeg allerede lidt fra.
Der kan du altså godt give Macron baghjul, altså det der. Alliance Liberale?
AL, det er sejt, ikke? Det må du bare give mig ret.
Ja, det er også Arbejdernes Landsbank.
Det lever jeg med.
Jamen Henrik, du skal i valgkamp. Og vi kommer jo nok til at høre lidt mere til hinanden, inden at det bliver stemmedag. Du må i hvert fald have held og lykke med det, og dine møder med storbytosserne og deres luksusholdninger. Tak fordi du gav dig tid her.
Det er mig, der takker. Ha' det godt.
Du har lyttet til Interview på Kontrast. Jeg hedder Lars Kåber, og jeg er redaktør.